Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ja sam Jelena Vidić i sa vama ću biti u naredna dva sata. Danas dve značajne međunarodne aktivnosti državnog vrha Srbije. U posetu Beogradu iz Prištine na razgovor sa predsjednikom Vučićem stiže i zaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell. A u Novom Sadu već je u toku važan sastanak, naime predsjednik Vučić domaćin je premijerima Makedonije i Albanije, Zoranu Zaevu i Ediju Rami, a trojni susret dogovoren je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, posvećen je uklanjanju carinskih barijera. Upravo ove diplomatske aktivnosti biće centralna tema današnjeg magazina. Naš gost komentator biće Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, a čućete uključenje reportera iz Novog Sada kao i izjave trojice lidera posle sastanka na Petrovaradinu. U današnjoj emisiji još dve teme. Naime, masovna proizvodnja oborila je posljednjih godina cenu tehnike, pa je često isplativije pokvaren uređaj star samo nekoliko godina zameniti novim. Evropska unija usvojila je paket mera koje bi trebalo da obuzdaju ovu po životnu sredinu, ali i naše novčanike pogubnu praksu. Da li su takve mere moguće i u Srbiji? Pred kraj emisije vratit ćemo se u Novi Sad, ali na način na koji to rade Elizabeta Arsenović i Mira Nikić u emisiji Koje kude. U redovnoj rubrici u kojoj objavljujemo odlomke emisije ovog četvrtka o Novom Sadu, znamenitostima grada, arhitekturi, ulicama i parkovima. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Let's go.
10:11, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Već smo najavili, u Novom Sadu je u toku trilateralni sastanak predsjednika Vučića sa premijerima Makedonije i Albanije. Glavna tema razgovora je uklanjanje carinskih barijera, odnosno takozvano osnivanje takozvanog malog Šengena. Ovaj skup prati naš izveštač i dopisnik iz Novog Sada, Petar Kočić. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je sastanak na Petrovaradinu u toku i da li se zna do kada bi trebalo da traje?
Jeste, sastanak je u toku i on je naravno iza zatvorenih vrata. Prema najavama, predsjednik Vučić i premijeri Rama i Zaev novinarima bi trebali da se obrate u 11 časova. Inače, ovdje je jako veliko interesovanje medija za ovaj trilateralni sastanak. Ovdje je veliki broj novinara, naravno i obezbeđenje je u skladu sa značajem i ličnosti i događaja. Inače, sinoć, što je bilo zanimljivo za Novosađane, nenajavljeno, predsjednik Vučić sa svojim gostima prošetao se Zmaji Jovinom ulicom, što je bilo prilično iznenađenje za prolaznike. Neki su čak iskoristili situaciju da naprave selfije koji se sad vrte po društvenim mrežama. Inače, ovdje u Novom Sadu jutros je padala dosta jaka kiša, a evo ovog trenutka se razvedrava, pa neko od kolega kaže možda je i to signal nekih boljih vremena ovdje na našim prostorima.
I u odnosima u regionu, koliko smo razumeli, ovo je inicijalni sastanak, ali danas bi ipak mogao da bude potpisan neki prvi dokument koji bi nagovestio novu saradnju.
Pa najavljeno je da će biti potpisan dokument o namjerama. Da li će to danas biti ili neće, mi još uvijek nemamo potvrdu. To ćemo verovatno preciznije znati nakon obraćanja, koje, da još jednom da podsjetim, će biti u 11 časa.
Tako je, hvala. Iz Novog Sada, tačnije sa Petrovaradina, javio se naš dopisnik Petar Kočić. Obraćanje trojice državnika ćemo prenositi direktno u našem programu, kada ćemo vjerojatno dobiti odgovor na pitanje da li je prvi inicijalni sastanak ishodio i nekim dokumentom koji bi bio polazna osnova za bližu regionalnu saradnju. Sastanku se dakle vraćamo kasnije u toku emisije, a do tada vam nudimo temu koja se tiče gotovo svakog od nas. Sljedeća tema u našem magazinu. Naime, Evropska unija prihvatila je novi paket mjera kojim će 5 najčešće korišćenih kućnih aparata učiniti dugotrajnijim, a time jeftinijim. Naime, masovna proizvodnja oborila je posljednjih godina cenu tehnike, pa se često više isplati pokvaren uređaj star nekoliko godina zameniti novim nego tražiti popravku. U Evropskoj uniji se nadaju da će ovim potezom smanjiti pre svega količinu opasnog otpada, ali i produžiti vek trajanja tehničkih aparata. Da li se i potrošači u Srbiji mogu nadati sličnoj regulativi? Pitaćemo na moju koleginicu, novinarku Politike, Jelicu Antelj. Dobar dan i dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Zanimljiva je ova, vi ste pisali o ovoj novoj uredbi, odnosno paketu mera, koji do duše stupa na snagu 2021. treba to naglasiti, ali šta zapravo propisuju ove mere?
Pa, direktiva o, to je u stvari, sami ste rekli, paket mera, to je jedna od direktiva koja će biti implementirana, tiče se ekodizajna. To znači, pošto smo postali društvo kako jesmo, praktično konstantno nezadovoljno u trci za novim tehnološkim dostignućima, novim proizvodima i tako dalje, postalo je očigledno da to u našoj okolini ne prija, da se tako izrazim, i došli su do zaključka da je vreme da se tu nešto menja. Praktično da se donesu pravila koja će produžiti vek trajanja kućnih uređaja i omogućiti potrošačima da te uređaje posle kvara mogu da popravljaju, a ne da ih menjaju novi.
Odnosno da ih bace i time prave taj, čini se da je taj ekološki moment, osim ekonomskog, koji nije nebitan,
naravno,
ipak bio vodeći.
Da, ceo paket je donet još 2009. godine, ali posle izveštaja evropske statistike, koja je pokazala da je od 2004. do 2012. godine naglo porastao broj, odnosno udeo uređaja koji se kvare od dana kupovine češće sa 3,5% na 8,3%, među kojim je recimo u Evropi bilo čak 10% uređaja koji nisu bili stariji od 5 godina. Znači, ajde, mi uvijek gledamo to iz nekog potrošačkog ugla, problem jeste ekološki, ali postavili ste mi pitanje malo pre da li Srbija može da očekuje, o tome ćemo pričati. Da, ali u suštini problem jeste ogroman. Znači, tehnika se menja i proizvođačima je u stvari postalo jednostavnije da proizvode proizvode koji će posle druge godine biti praktično na otpadu, a napravit će novi i prodati potrošačima, pošto oni gladni, prosto smo postali takvi.
I mi smo kao potrošači postali gladni, a i proizvođači su očigledno jako spustili kriterijume za kvalitet proizvoda, dok sve, gotovo sve što kupimo se malte ne smatra za jednokratnu upotrebu. Mi smo toga svesni i ovde, mada naše tržište, nismo mi tako bogati potrošači koliko mi često, koji neki prosečni Francuz, menja.
Kada smo mi u potrošaču pripremali ovu temu, pa smo onda kontaktirali nadležne, naravno u ministarstvima raznim, ispostavilo se, mislim, nažalost, tako je, standard u ovoj zemlji i dalje nizak, i mnogi naši kupci će češće popraviti proizvod nego što će kupiti novi. To je kod nas, izgleda da ćemo se mi uklopiti u ovu direktivu, koji će biti jako teško.
A gde će popraviti? Sve manje rezervnih delova, sve manje servisa koji se bave.
Pa evo, i posle 2014. godine, od kada je ovaj zakon o zaštiti potrošača na snazi, mi dalje ne razlikujemo saobraznost od garancije, praktično. Svaki kupac koji kupi neki proizvod, po zakonu o zaštiti potrošača ima 2 godine saobraznosti. To se zove saobraznost, to je jedan ružan i rogobatan izraz, ali moramo tako da ga prihvatimo. To znači da je njemu prodat proizvod pod određenim karakteristikama i u konkretnom stanju. Prvi 6 meseci od te kupovine kupac ima pravo, dakle zakonsko, da u slučaju da mu se nešto pokvari, da dođe kod trgovca, ne kod proizvođača, oni najčešće odu iz trgovac ga prosledi kod nekog servisera, ne. Obraća se direktno trgovcu i kod njega reklamira taj proizvod, odnosno ulaže reklamaciju, posle čega on bira u prvih 6 meseci da li će popraviti, da li će uzeti novi ili će mu biti vraćen novac. Znači, to su te 3 stvari. Posle 6 meseci ta odgovornost prelazi na potrošača, pa on mora da dokazuje praktično da je proizvod, već trgovac ima pravo da to šalje na servis po inerciji, prošao je taj rok.
Yes.
Dakle, mi imamo 2 godine zakonske garancije, odnosno saobraznosti, garancije pod znacima navoda. Garancija je sve ono što dolazi posle te 2 godine. Unutar 2 godine trgovac, odnosno serviser, je dužan da taj proizvod popravi i da ga vrati u prvobitno stanje, ili ako ne može, da zameni novim ili da vrati novac kupcu. Dakle, ono što je kod nas malo verovatno da će ovakva direktiva da nađe mesta, pošto mi morat ću u jednom trenutku kada budemo ulazili u Evropsku uniju, ali do tada, znači, pitanje da li ćemo mi to implementirati, jer mi u ovom trenutku nemamo ni jedan propis, ni jedan zakon ne pokriva obavezu, niti predviđa obavezu proizvođača da obezbeđuje rezervne delove.
Upravo to. Aj sada, prvo pitanje je koji je uopšte broj proizvođača tehničkih uređaja i mi uglavnom 90% koristimo uvozne tehničke uređaje. Mi proizvodnju slabo da imamo, imali smo nekada, malo toga je ostalo u samoj našoj zemlji, što je prvi problem. Ali sad se baš pomenuo mi servisiranje, ni u Evropi nisu baš oduševljeni ideovim rešenjem, jer kažu da su ostavili su takozvani ovlašćeni serviseri, koja je jedna vrsta monopola. Zašto bi bio ovlašćeni serviser, valjda svaki serviser obučen servisira?
Sad, to je pitanje koje naši čitaoci često postavljaju. Zašto moram da platim ugradnju klime 9.000 dinara kod ovlašćenog servisera, kad to neki majstor može da uradi za 4.000? Dakle, to je značajna razlika i naravno svi razmišljamo o novcu. E sad, u Evropi se podrazumeva, u nekim razvijenim zemljama se podrazumeva da to radi ovlašćeni serviser. Vidim da je ova međunarodna, u stvari Evropska asocijacija za zaštitu potrošača BEUC nezadovoljna time. Dosta se toj direktivi postavljalo se pitanje koliko je ona ostala dosledna ono u nekoj prvoj verziji iz 2004. godine, zato što su im oni zamerali da su proizvođači, u stvari da je proizvođački lobi dosta uticao i da je smanjen broj vrsta proizvoda sa te liste, samo pet.
Mi za sad govorimo i to možda ne bi bilo loše da kažemo, da nabrojimo, da, zapravo se odnosi, koji
da, su da se
to
odnosi, ova direktiva će se odnositi, dakle, obezbeđivanje rezervnih delova, tako i stoji u direktivi, najmanje 7 do 10 godina od dana proizvodnje za frižidere, mašine za veš i za sudove, je li tako?
Jeste,
i TV ekrane i rasvetu. E, onda su oni postavili pitanje zašto ne mobilni telefoni koji imaju integrisane baterije, koji prave veći otpad nego. Ali to je drugo pitanje. Ja se ne slažem da sama, ceo taj paket koji ste pomenuli iz 2008. godine o ekodizajnu, koji dakle širi mnogo od ove same direktive, podrazumeva i 40 vrsta različitih nekakvih proizvoda, znači to je šire. Ja ne sumnjam da je tu dobra namera i da pitanje je samo koliko će biti moguće odoliti nekim proizvođačkim lobijima i njihovim pritiscima, zato što teško je sad poverovati da iko ima instrument ili mehanizam da natera jednog proizvođača da pravi proizvod u određenoj boji sa određenim karakteristikama, da tvrdi da će trajati 5 ili 10 godina, da je siguran da će neće se tako brzo kvariti. Ali ja mislim da je to pitanje svesti u Europskoj uniji, da je ceo svet na neki način postao svestan kuda nas to vodi. Evo, ja sam neke podatke našla, mislim, novije. Recimo, za Nemačku, kaže, recikliraju se stari automobili, uz doplatu se dobija potpuno nov. Godišnje se, kažu, samo u Nemačkoj reciklira 100.000 frižidera, 150.000 televizora i 15.000 tona drugih aparata. Još jedan zanimljiv podatak, evo ja ga čitam sa papira, tako verovatno i zvuči, da jedna reciklirana konzerva uštedi toliko energije da može koristiti televizor 3 sata, a da je potrebno od 50 do 200 godina da se razgradi u prirodi.
Znači, mi sada govorimo zapravo o više nivoa.
Naravno.
Rukovanja i uopšte bavljenja problemom od opasnog otpada. Počevo toga da mi možemo to recikliranje od automobila preko konzervi i svega što može, do toga da aparati moraju da traju duže, da moraju da se proizvode rezervni delovi koji će podržati taj produženi rok, da prosto ne bismo zatrpali planetu i svaku svoju zemlju, naravno, tim otpadom. I sad se opet vraćamo na Srbiju. Znači, poglavlje 27 koje se odnosi na ekološke standarde, od početka govorimo, najveće, najteže, najskuplje, ovo političko poglavlje ćemo sada ostaviti po strani. Da li se išta bakar u ovom malom mikrosegmentu radi u tom smislu, da makar u tom, da na primjer, prilagođavamo regulativu ovako malim merama kao što je ova. I za evropsko tržište ovo je mala mera. Da. 5 kućnih aparata, što vi kažete. Ali je to korak napred.
5 vrsta, pazite, 5 vrsta, to je 5 vrsta. Da li, ja ne sumnjam, radi se i na tom polju. Ja se sad nisam toliko bavila time. Radi se kod nas. Ja kad sam pitala da li ćemo implementirati jednu ovakvu direktivu koja deluje jednostavno. Rekli su, ne postoji sada ni okvir u kome bismo se mi, o kome bismo razgovarali, koje bi to bio zakon u okviru, da li bi to bio poseba, da li bi to bio neki tehnički nadzor, zakon o tehničkom nadzoru, ko bi se time bavio. Mi praktično imamo obavezu, ja vidim i kako pratim sve te direktive koje su usvajaju u Europskoj uniji, zaista kada je reč o potrošačima, one se lagano implementiraju zakon i tu nema. I nikad mi ne možemo da pričamo imamo loš zakon, imamo odličan zakon. Pitanje je sprovođenja tih propisa u praksi, ništa drugo, kao i u svim drugim stvarima u ovoj zemlji. Da. Znači, nije, ja ne sumnjam da će jednog dana biti i u Srbiji tako nešto, ali mi se sad bavimo, u našoj zemlji se bavimo potpuno nekim perifernim stvarima i kada je reč o beloj tehnici. Vi tako bavite se, da li će da vam isporuči, da li je proizvod toliko trajao, da li će vam usvojiti reklamaciju, ko će ga kontrolisati, kome da se žalite ako ne uspete da vratite taj proizvod i tako dalje. Znači, na neki način još smo light verzija te evropske, ali ja ne sumnjam da to treba podržati.
Dobro,
u svakom smislu.
Na,
da.
U pristupnom procesu.
Naravno, da, ali
članstva.
Treba očekivati, ja očekujem da će to biti usvojeno, sasvim pogotovo što mi kada je reč o ekologiji, dosta smo tu i napredovali, vidim, jer bavimo se tim stvarima, možda mi to baš i ne primećujemo ovako u našem okruženju, ali ajde da verujemo.
Da, ali definitivno toliko je veliki
da.
Problem da je teško i primetiti.
Jeste, ali
male
ono što pomoći, sad u Evropi, kada smo pratili ovu temu, što insistiraju, električni i elektronski otpad je spadao među najopasnije.
Yes.
Svaki taj uređaj ima oko 1000 nekakvih substanci koje se razgrađuju i tako dalje. I tu je veliki problem, situacija je postala alarmantna, očigledno to i oni konstatuju, i brzog zastarevanja praktično ovih proizvoda kome je bio krajno vreme da se suprotstave. Malo je, znate ono kad kažu otpad ili ne znam neki buvljaci oko Beograda ili po Srbiji, puni su bele tehnike koja je potpuno nova. Zašto? Zato što ljudi u Evropi zbog standarda koje imaju posle druge godine ne bave se popravkom. Kupuju nove, znači imaju mogućnost da kupe nove proizvode.
Ali toliko je ta tehnika pojeftinila. Da. Zaista je jeftinije, zaista.
Yes.
Najkomotnije ovog se rešimo, kupimo novo i tehnički unapređeno, bolji dizajn, to toliko se ide brzo. A postalo je zaista pristupačno, čak i evo ponavljamo našem potrošaču.
Da.
A kamoli prosečnom Evropu.
E, pitanje je to kvaliteta, da li je to taj proizvod. Možda nismo odgovorili na pitanje servisa. Kada smo rekli malo da li je ovlašćeni ili ne. Da, bez obzira što je skuplji. Zato što nijedan ovlašćeni serviser koji vam je, ako ste kupili proizvod i ako ste kupili neki uređaj i želite da ga ugradite, koje reču klima uređaj ili nešto drugo, i ako je to ovlašćeni serviser, on vam garantuje kada je postavio da ćete vi u naredne dve godine, odnosno većina proizvođača velikih i u Srbiji, ovi koji se reklamiraju, nude garanciju, a to je dakle posle onih dve godine, nude dodatnu garanciju još 3, 5, 7, ne znam nija koliko godina. Dakle, vi morate
pod uslovom da je aparat u funkciju stavio ovlašćeni serviser.
Pod uslovom, znači, da je stavio ovlašćeni serviser. Zašto bi neko prihvatao, zašto
onda
bi proizvođač...
Onda je to dvostruka
jeste,
zaštita.
Dakle, znači, to jeste, to je možda pitanje tih usklađenosti cena, tržište je slobodno, cene se formiraju slobodno, mi smo na neki način prinuđeni da plaćamo skuplju uslugu, ali to je jedini način, jer po zakonu neko ko je postavio klimu, neko ko vam je prodao neki uređaj, a ako ga nije postavio ovlašćeni serviser, on će vam ga vratiti potpuno bez razmišljanja, reći nije ispravno postavljen ili nije nešto je tokom ugradnje postavljeno pogrešno.
Još samo da za kraj primetimo, dakle, počelo se, evo, ovaj paket mera je krenuo od tih zaista najčešće korišćenih vrsta kućnih aparata, zaista svi u kući imamo te, to su mali kućni aparati, naravno, ali kako ste rekli, zapravo je cilj da nekih 40 vrsta tehničkih aparata budu...
U budućnosti, ne govorimo, direktiva će ova stupiti na snagu 2021. Znači,
da.
Set i paket tih, verovatno do 2030. pretpostavljam će biti u potpunosti, ali da se to svede na neku normalnu meru, da ti uređaji, da im se produži vek, to je i nekakav signal proizvođačima da i kvarovi budu jednostavniji za popravku, da su oni dužni 7 do 10 godina da nabavljaju rezervne delove da bi posle toga neko mogao da ih popravi, znači mislim zvuči.
Pa jeste velika promjena s obzirom da je zapravo okretanje u potpuno suprotnom smeru od onoga što je bila paradigma prethodnih najmanje 20 godina, ako ne duže, kada je došlo do te jedne, pa, da ne kažem, pojeftinjenje svega.
Mi smo se u redakciji pominjali taj podatak, kaže da 1926. godine je bilo svega 100 TV uređaja, ako je to tačan podatak. Ja verujem da ovde u prvih 5 brojeva Hilandarske ulice ima toliko uređaja danas, znači svaka soba ima televizor. Dakle, teško je i zamisliti o kolikom problemu je reč ako ćemo mi zaista svaki uređaj baciti posle.
Tako da ne. A sećamo se kada je neki, da ne kažem, nemački čuveni proizvođač pravio televizore koji su radili i po 30 godina u dnevnim sobama naših porodičnih
stanova. Šta je to, evo sad možemo na to da se vratimo. Zašto recimo veš mašine koje su proizvedene u nekoj staroj Jugoslaviji rade i dan danas nekim ljudima po 3-4 decenije? A zašto najpoznatiji brendovi, pa čak i da ne govorimo premium brendovima kojih ima i na našem tržištu, rade, da kažete, ili niste zadovoljni sa tim? Tu je jako zanimljivo bilo jedno istraživanje kada je bila inače ta potrošačka priča oko različitih proizvoda za istočno i zapadno tržište, kada je Hrvatska podnela onu prijavu pa dobila Procter & Gamble na sudu. Kada se ispostavili su različiti, da ne dužimo priču, da su znači različit kvalitet proizvoda, pa i deterdžent za veš. Pa smo mi onda kao ekipa novinara iz Srbije išla u njihov istraživački centar u Brisel. Pa kad smo onda ušli u ceo taj sistem njihovi, videli kako to funkcioniše. Pa su nam onda objasnili da se kod nas i dalje otkuvava veš, iako enzimi iz novih deterdženata novije generacije umiru, uslovno rečeno, već na 30 ili 40, onda je bilo jasno da i mi robujemo nekim starim navikama i da i mi moramo da se prilagođavamo tome, ali da u svakom slučaju moramo da razmišljamo ono što nas okružuje i tu prirodu koja je toliko ugrožena i taj otpad koji nas zatrpava, koji će na kraju svima doći glave očigledno, da se bavimo time da pratimo u korak i Evropu i sve te direktive, jer svako ko misli pozitivno u tom smislu, to treba podržati.
To svakako i naša uloga novinara, da edukujemo potrošače svim tim novim tendencijama, novim saznanjima, to svakako.
Evo, politika 29. oktobra obeležava 10 godina našeg potrošača. Mi smo presrećni jer je to bilo 10 godina čiste edukacije, nekomercijalnog programa i nekomercijalnih izdanja i stranica i tekstova koji su napravljeni isključivo zahvaljujući potrošačima i njihovim pričama.
Upravo tako, mi vama na tome čestitamo i pozdravljamo da ostanete uporni na tom svom zadatku. Hvala. Vama hvala što ste došli na prvi program Radio Beograda i objasnili evo jedan mali segment
i tu ima dosta
tema kojima se vi bavite.
To je priča o kojoj tek treba pričati.
Hoćemo, to možemo da obećamo našim slušalcima. Ja pozdravljam našu gošću Jelicu Ante, moju koleginicu iz politike. Govorili smo o tome da nam očigledno stiže vreme kada će tehnički aparati morati ponovo malo da potraju ako želimo da sačuvamo ovu planetu za našu decu. Hvala Jelice.
Hvala, pevamo prijetno.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? Hello, sunshine, won't you stay?
Sinkovski, violina i kontratenor, ansambl La Voce Instrumentale, Kolarac, 13. oktobar u 20 časova, ulaznice na blagajni Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Dom omladine predstavlja jubilarni 35. Beogradski džez festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolov Ivanović Undektet i Mažik Malik, džez Meja Horn, Steve Coleman, Anari Texije, Mihajl Volni i mnogi drugi. Džez Svetkovina u Beogradu.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave, pakovanje 680 grama, 84,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Čudesni mladi pijanista Niu Niu, magija virtuoziteta na sceni Kolarca 15. oktobra. Vaš Bemus.
Eko.
Deseti časova, 39 minuta, slušate magazin prvog programa Radio Beograda. Već smo rekli da će centralna tema današnje emisije biti dva važna međunarodna, odnosno dva važna razgovora državnog vrha sa izaslanikom američkog predsjednika Grenelom. On je izaslanik za razgovore Beograda i Prištine. Njegov dolazak u Beograd očekuje se u toku dana, ali u Novom Sadu je već u toku drugi važan sastanak. To je susret, trilateralni susret predsjednika Vučića sa premijerima Albanije i Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevim. Taj sastanak je dogovoren na marginama Generalne skupštine u Njujorku nedavno, a posvećen je ideji uklanjanja carinskih barijera ili ti, kako se kolokvijalno već zove u našim medijima, stvaranju malog Šengena na Zapadnom Balkanu, ukoliko je tako nešto uopšte i moguće. A to ćemo pitati našeg gosta komentatora, to je Slobodan Zečević iz Instituta za evropski studij. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako vam se čini sama ideja u startu?
Sama ideja je, mislim, ima svoje dva aspekta. Znači, prvo je, s jedne strane, pozitivno ako imate u vidu da, recimo, roba čeka 20 sati na granicama, onda je jasno da to, da ta ideja o ubrzavanju protoka robe i ubrzavanju protoka ljudi u suštini je nešto što je neka vrsta napretka. Drugo pitanje je da li je to taj željeni i dovoljni napredak za, pre svega za Srbiju i za druge balkanske države, odnosno taj ekonomski skok napred koji je u stvari nama preko potreban. Ja mislim da je ova mera nešto što je pozitivno, ali je nešto što je apsolutno nedovoljno za naše potrebe i za potrebe čitavog regiona. i da, nažalost, ona neće moći da napravi neki krupan preokret u ekonomskom razvoju naših država, a to možemo da sad objašnjavamo potanko zbog čega i zašto ja to mislim.
Imaćemo i za to vremena, naravno, nego predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež očigledno ne deli vaše mišljenje, jer on ne zna, nije elaborirao na osnovu čega, ali kaže da bi uz, naravno, nastavak unutrašnjih reformi, koje su osnov za sve, ovo čvršće regije regionalne integracije i ubrzavanje protoka, pošto je to konstantna tema na Balkanu od raspada bivše Jugoslavije, čak značajno ubrzala rast BDP-a, on procenjuje da bi sa nekih prosečnih 3-3,5% mogli da podigne na 7-8%.
To je zapanjujući podatak za mene, ja bih volio da bude tako i zaista želim da bude tako i da takva mera doprinese do tolikom skoku, to je najverovatan skok BDP-a u ovoj...
Pretpostavljam da govori u nekom periodu, ne, to je naravno nemoguće, bude neposredna posledica.
Da, ali ako on misli u roku od godinu, dve dana, to je nešto što bi bilo fantastično, mislim, što svako bi normalno podržao. Šta ovde hoću da kažem? Šta je poenta svega toga? Bilo kakva balkanska regionalna saradnja ne može da zameni, po mom mišljenju, ulazak u Evropsku uniju. To je ono što je. Ako je to neka inicijativa da nam se kaže, evo vam neki surogat, neka zamena za ulazak u Evropsku uniju, vi se bolje povežite među sobom, to vam je za sada dovoljno. Moje mišljenje je da to nije dovoljno. Znači da jednostavno ulazak u Evropsku uniju je nešto što bi suštinski pokrenulo privredu. Mi kada bi 2025. godine ušli u Evropsku uniju...
Da,
i kada
taj datum
bi,
uopšte više
da,
figurira.
Da, ali govorim o političkim ciljevima nekim koji su bili prvo postavljeni pa se od njih odustalo. Znači mi bi mogli u sledećih 10 godina da razmišljamo o utrostručenju brutodruštvenog proizvoda uz adekvatnu pomoć koju bi dobili od Evropske unije. Ove mere poboljšanja koje mi pokušavamo da uradimo na regionalnom nivou apsolutno nisu za podcenjivanje, ja to ne podcenjujem i da daleko od toga da mislim da je to nešto loše, ali mislim da to ne može da bude zamena za
Šta ako to čekanje i taj put ka Evropskoj uniji zaista potrebe mnogo duže?
Slažem se.
Ali se govori da, vi ste pomenuli tu indikativnu 2025.
Da.
Sve manje se pominje.
Da.
Već jedno pomeranje imamo. Nije prvo.
Da, tako upravo ste. Mislim, mi, što kažu, mi moramo da uradimo ono što mi možemo, ajde, pokušamo da uradimo ono što mi možemo. To je jedna strana priče. Druga strana priče jeste da li bi mi zaista mogli da dođemo na nivo integracije mi na Balkanu sami na nivou koji ima recimo Evropska unija. To je apsolutno isključeno za sad u ovom trenutku.
Pa prethodne iskustva nas ne ohrabruju.
Da, ne ohrabruju.
Mi smo imali,
da.
Mi već je. Imamo CEFTA sporazum.
Slušajte, druga stvar, ova priča je neuspeh mene, ne bilo koga, mene kao čoveka koji je trebao da objasni bar na nekom državnom fakultetu gradacije o tome šta je to zajedničko tržište, šta je to carinska unija, a šta je to Schengen. Ovo što je postigla Evropska unija, koja ima sve tri stvari, je nešto što su pokušavali mnogi u svetu i niko nije uspeo. Nije uspeo zato što iza toga ne stoji jedan politički ideal, politička ideja. Kao što i jugoslovenska država, iza nje je stajao jedan politički ideal, ujedinjenje jugoslovenskih naroda. I onda vi imate jedan čvrstu ekonomsku integraciju koja dovodi do rasta, to isto sa Evropom. Vi ste imali ideal stvaranja Sjedinjenih država Evrope i podizanja integracije do tog nivoa da vi praktično imate da ste na korak od federalne države, da ste na korak u oblasti ekonomije, govorimo o oblasti ekonomije.
Jasno.
Ne govorimo o politici, ne govorimo o spoljnim poslovima i o vojsci. To je druga priča.
Tako.
Ali govorim o oblasti ekonomije, znači tu ste praktično na koraku Sjedinjenih Američkih Država, fali vam još možda i federalni porezi u većem nivou i federalni budžet i naravno vlada koja bi trošila ta sredstva.
I vlada koja bi malo drugačije funkcionisala od Evropske komisije, koja
je
opet proizvod političkog konsenzusa i to je da. Međutim, vratimo se mi našem zapadnom Balkanu, tu smo gde smo i tapkamo u mestu. Mi cremimo Evropskoj uniji, ali mi za početak ni svoj domaći zadatak ne završavamo ni u meri, ni brzinom koju smo obećali. A onda recimo rekla sam, pa mi već imamo CEFTA sporazum. Šta nas je sprečavalo da tim sporazumom te granice ne izgledaju tako kako izgledaju?
Pa zato što je CEFTA sporazum, to je, kad vam govorim o ovoj gradaciji, to isto se odnosi i na nas. CEFTA sporazum je sporazum u ukidanju carina. Ali verovatno mi nismo uz CEFTA sporazum izgradili sistem prvo, da recimo uverenja iz jedne zemlje važe u drugo, možda to te carinske procedure su dugačke, da li smo usaglasili propise o proizvodnji, mi to usaglašavamo posredno kroz usaglašavanje sa propisima Evropske unije. Znači sve su to neke stvari koje možda mi, treća stvar, ozbiljan politički problem koji mi imamo, ne možete da kažete da Albanija i Srbija imaju iste političke ciljeve. Ne možete da kažete da su idealni odnosi između Severne Makedonije i Srbije, bilo je uspona i padova u tim odnosima.
I to ozbiljni.
I to ozbiljni. Prema tome, kada govorimo o toj našoj jednostavnoj situaciji, mi imamo sad jednu inicijativu da koja kaže ajmo da pojednostavimo stvari, da se roba brže kreće, da se putnici brže prolaze granice, recimo zajednička kontrola ljudi na jednom punktu umesto na dva.
Što je recimo Srbija probala sa Severnom Makedonijom,
što je Srbija pokušala sa
Preševo-Tabanovci, da.
Odlazak na još jedan viši nivo, recimo tipa Šengena, eto sad to je to podrazumeva šta? Da mi imamo jednu, kako da vam kažem, totalno poverenje jedni u drugi, da razmenjujemo obaveštajne podatke između jednih i drugih, da imamo integraciju MUP-ova, da imamo čak neku vrstu, u EU imate Europol kao neku vrstu federalne policije koja se bavi, da imamo nameru da ukinemo fizičke granice između, isto što ne bi bilo loše, to smo imali u Jugoslaviji, nije to nikakav, recimo između Makedonije.
Ali ne slučaj da ta zemlja se raspala, da, i
ta zemlja se raspala, i tako je. I upravo mi od raspada Jugoslavije to nismo uspeli čak da uradimo ni sa Crnom Gorom, sa kojom smo izuzetno bliski, nismo uspeli da napravimo taj...
Mi sa izuzetno bliskom Crnom Gorom 10 godina nismo imali platni promet, setimo se samo toga, na primjer. Generalno ta ideja jačanja regionalne saradnje je nešto što je light motiv, čini se, politike predsjednika Vučića još iz vremena kada je bio premijer i kada je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel bio jedan od inicijatora onog što se kasnije zvalo Berlinski proces, koji je trebalo, ako ne da zameni pristupanje Evropskoj uniji, nekako da ga pohrabri, pospeši. Evo, i ovaj sastanak u Novom Sadu održava se samo dan pošto je iz Srbije otputovao turski predsjednik Erdogan, i tu je bio došao do trilaterale kada je otvarana svečano ova prva deonica puta, znači sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači, sastanci se održavaju, tu neku ceremoniju relativno redovno gledamo.
Nije to samo ceremonija, znači mi se Turskom pokušavamo da podignemo...
Sad govorimo
o trilaterali. Pokušavamo i sa Turskom, pa sa Bosnom i Hercegovinom imamo relativno visok nivo privredne razmene. Imamo taj hendikep što nemamo autoput između Sarajeva i Beograda, koji sad pokušavamo da rešimo. Druga stvar, pokušavamo da na neki način kroz te turske investicije zadržimo stanovništvo u tim nerazvijenim opštinama gde nema fabrika, mi nismo u stanju očigledno sami da ih otvaramo, ili nemamo taj model nekakvog srpske privrede koja bi otvarala fabrike, sad mi tražimo investitore iz inostranstva. I što se tiče tih inicijativa, Srbija ima po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, ima obavezu da neguje neguje dobre odnose sa susedima i da pospešuje tu regionalnu saradnju. I Srbija apsolutno poštuje tu odredbu SSP-a u tom smislu da pokušava sa svima da izgradi što bolje, pre svega ekonomske odnose, jer je Srbija hendikepirana sankcijama, hendikepirana bombardovanjem, ratovima u okruženju, i pokušavamo nekako da dignemo taj nivo razvoja i nivo privrede. Međutim, opet kažem, po mom nekom shvatanju, mi moramo, da bi napravili jedan skok napred, mi moramo da imamo neku podršku iz Europe koju je imala Španija, Portugalija, Grčka. Znači, to je neki nivo podrške koji je nama potreban da bi naše stanovništvo moglo da kaže za 10 godina, e pa sad mi praktično sad živimo sve bolje i bolje, imamo da kažem, skok društvenog proizvoda, imamo skok primanja i počinjemo da se približavamo tim evropskim državama. Ono što oni nama nude kao zamenu je nešto što je dobro, ali što po meni, u svakom slučaju, i mi to pozdravljamo i evo, kroz tu inicijativu idemo u susret tim zahtevima Evrope, ali Evropa po meni ne može da izbegne svoju odgovornost u tom smislu da kaže vi ćete se regionalno povezati, a prethodno smo vas regionalno uništili i satrli kroz uništavanje Jugoslavije i vi ćete sami kroz svoje regionalno povezivanje dostići ekonomski nivo koji postoji, ne znam, u nekoj sada Mađarskoj koji ima nekih 4-5 puta veći BDP od Srbije ili Albanije koji bi trebalo da stigne Mađarsku, a da ne govorim o nekim drugim razvijenim delovima Evrope.
Da, i Mađarska nam je daleka. E sad ste rekli nešto što treba zaista podsjetiti. U vreme kada su tada zaista u problemima privrede i države Španija, Portugalija i Grčka pristupala Evropskoj uniji, ta ista evropska, tadašnja evropska zajednica i ovo što danas imamo kao Evropska unija, teško se može porediti. Po ideji vodilji, po liderima koji vode taj blok, po ciljevima i stremljenjima, tako da li mi uopšte realno možemo od ovakve Evropske unije da očekujemo ono što su ove navedene zemlje dobile sada već pre skoro 30 godina?
Od ovakve Evropske unije ne možemo, ali Evropska unija može da se reformiše i tu postoji ideja o reformi Evropske unije. Ostalom, predsednik Macron koji je bio ovde u Beogradu i govori o toj reformi Evropske unije, mada on polazi od jedne po meni pogrešne pretpostavke, a ostavimo ove zemlje sa strane, a mi ćemo da se reformišemo. A to jednostavno ne moraju da budu dva potpuno odvojena procesa, mogu da budu dva procesa koji teku paralelno.
Znači, ukoliko se njima sada politički isplati da ta dva procesa budu istovremena, s obzirom na cenu koju plaćaju zbog zamora i zasićenja njihovih građana i glasača idejom proširenja.
Jeste, upravo ste. Njihovi građani, njima je predstavljeno da je proširenje na istok Evrope predstavlja problem, a u stvari je proširenje na istok Evrope dobit i za zapadne zemlje i za istočne zemlje.
Pa teško da to tako vidi prosječan polažen. Tako je,
slažem se, ali da vam kažem, mislim da je Evropska unija pre svega, po mom mišljenju, blokirana problemom imigracije, doseljavanja stanovništva iz Afrike. I onda jednostavno sva migraciona kretanja u Evropi se doživljavaju kao nešto što je negativno. U suštini, oni su apsolutno napravili, po meni, grešku time što su dozvolili tako masovan dolazak imigracije koje domicilno stanovništvo jednostavno ne može da apsorbuje, ne može da prihvati. I naravno napravili su pritisak na plate i na primanja građana. I tu je njihov suštinski problem. Njima nije, po meni, apsolutno nije problem što su primili Bugarsku i Rumuniju ili Mađarsku i njima je problem, najveći problem time što su primili milioni nešto ljudi.
Ali na koji broj stanovnika Evropske unije, pa taj milion je promil, nije ni procenat, što je to? To je više, mislim, mentalitetski i jedan ono pitanje.
Ali zato što to stanovništvo nije iz Evrope, zato što to stanovništvo ne može da se adaptira na, odnosno teško se adaptira na uslove života, zato što to stanovništvo Evropu ne osjeća kao svoju, zato što oni imaju svoju kulturu i civilizaciju, zato što se osjećaju ugroženim od te Evrope, koja im nameće neke vrednosti koje oni ne mogu da prihvate.
Neprihvatljive
i onda dolazi do tog sukoba između tog lokalnog stanovništva i do se...
Upravo to. Vratimo se mi današnjem sastanku u Novom Sadu i još jednom od mogućih tumačenja ovog. Znači, ovaj sastanak bi inicijalno trebalo da ima pre svega ekonomski značaj, da pospeši, kao što smo već rekli, da se ta ideja koja se stalno ponavlja, ali nikoga da se baš i ostvari, da se zemlje ovog regiona međusobno povežu, da ne čekaju stalno Evropsku uniju, nego da nešto urade i sami, da upravo ubrzaju protok robe, kapitala, ljudi, svega. Ali postoji mogući politički značaj tog ujedinjenja, ako bi to bilo u svakom slučaju nekog približavanja. Pa sam čitala poređenja sa onim što su zemlje bivše sovjetskog bloka, centralno-istočne zemlje, postavile ujedinjavanjem u višegradsku grupu. prvo su čvrstim i držanjem zajedničkog stava da oni neće primiti migrante uspeli da slome politiku koju je diktirala Angela Merkel. A onda su sada, recimo, posle evropskih izbora, opet čvrstim stavom, recimo, sprečili izbor jednog Timmermansa i Webera za funkcionere u Briselu. Da li bi ovo što se danas dešava i inicira u Novom Sadu, govorimo znači o Severnoj Makedoniji, Albaniji i Srbiji, a sa potencijalom da se pridruže i Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Kosovo pod nekim uslovima, da li bi mogla da dođe do ovakvog političkog značaja?
Kad govorite o Višegradskoj grupi, tu pre svega treba imati u vidu sledeće. Te zemlje su pošle od stanovišta da one samostalno, govoreći, u evropskim institucijama su moneta za potkusurivanje, što se nekad govorilo. Jednostavno, one su previše male da bi predstavljale bilo kakav tas na vagi kad se odlučuje u institucijama Evropske unije. Znači, pre svega u Savetu ministara Evropske unije i u Evropskom parlamentu na neki način. I onda su oni odlučili da nastupaju zajedno, da brane jednu zajedničku politiku. Znači, to je pre svega nije ekonomsko udruživanje tih država, nego političko udruživanje radi ostvarivanja određenih političkih interesa.
Upravo sam o tome i htjela da govorim.
Ovo što se dešava danas u Novom Sadu je pretpostavka. Ako dođe do jednog ubrzanja privredne razmene, do povećanja privredne razmene recimo između Srbije, Albanije i Makedonije, da ćemo na taj način mi doći kao racionalni ljudi, kao racionalni političari na ideju da mi politički imamo zajedničke interese, da nećemo da kvarimo te dobre ekonomske odnose, da imamo i da možda možemo prema Evropi, obzirom da imamo neki cilj da uđemo svi u Evropu, da možemo zajednički da branimo taj.
A da li možemo mi sada da zamislimo da recimo Aleksandar Vučić i Edi Rama imaju do kraja iste političke stavove i da se drže tako kako se drže lideri iz Višegradske grupe, kada na primjer podsjećaju evropske lidere da obećano je ubrzano priključenje Zapadnog Balkana i odmah iza toga došlo do potpunog zastoja. Na primjer,
tako je, i treba to da rade.
A da li možete sada u ovom konstelaciji?
Ja mislim da mogu i u ovom trenutku da kažu ne dajete nam dovoljno sredstava za razvoj. Mi nemamo čak ni ono što su imale Rumunija i Bugarska, a da ne govorimo o tome šta su imale države Istočne Evrope, a da ne govorimo o tome šta je imala jedna Grčka ili Španija
mislim
i Portugal.
Mislim da više nema ni svrhe vraćati
tome,
se toliko daleko.
Apsolutno mogu, oko toga mogu da nađu zajednički imenitelj. Ali, naravno, tu postoji jedan ozbiljan problem Kosova, pre svega između
zato
nas.
Zato vas i pitam.
Između nas i Albanije.
Zato vas i pitam, a kad kažete Kosovo, u sve ovo se danas pojavljuje i američki zastavnik predsjednika Tampa Grenell, tako da ćemo razgovor sa našim gostom Slobodanom Zečevićem nastaviti posle vesti u 11.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Novom Sadu je u toku trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Predsjednik Aleksandar Vučić domaćin je premijerima dve zemlje Ediju Rami i Zoranu Zaevu. Na samitu čija je glavna tema bolje regionalno povezivanje tržišta i predlog srpskog predsjednika o uspostavljanju malog Šengena. Danas će, kako saznaje Tanjug, biti potpisana deklaracija o namerama. Posle sastanka Vučić, Rama i Zaev obratit će se medijima. U posetu Beogradu stiže izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Razgovarat će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u predsjedništvu oko 14 časova. Nisu planirane izjave za medije. Ruski ambasador Aleksandar Botsvan-Harčenko kaže za novosti da u stavu Sjedinjenih američkih država za sada ne vidi promjene koje bi bile bolja šansa za dijalog Beograda i Prištine. Specijalni zaslanici i njihovo imenovanje su samo spoljni atributi, kaže ruski ambasador. Prema njegovim riječima, ako postoji želja za obnavljanjem dijaloga, treba uzimati u obzir izvesne, opravdane zahteve Beograda. U Skupštini Srbije počeo je drugi sastanak o izbornim uslovima predstavnika vlasti i opozicije uz posredovanje evropskih parlamentaraca. Teme su mediji, REM, edukacija birača, birački spiskovi i finansiranje političke kampanje. Sastanku prisustuju predstavnici vlasti i dela opozicije. Nisu došli predstavnici najveće opozicione grupacije Saveza za Srbiju, ali ni Demokratske stranke Srbije. Dosta je bilo Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke. Tursko ministarstvo odbrane je saopštilo da su kopnene snage te zemlje nastavile da napreduju ka kurdskim borcima na severu Sirije. U saopštenju nema više detalja, ali je ministarstvo podelilo video snimak akcije Komandosa. Povodom turske ofanzive na severoistok Sirije, a na zahtev 5 evropskih zemalja, danas zaseda Savet bezbednosti. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o setu zakona iz oblasti financija, među kojima su predlozi zakona o računovodstvu i kontroli državne pomoći. Na dnevnom redu su i predlozi zakona o investicionim fondovima, reviziji, kao i izmene i dopune zakona o osiguranju depozita. Posle 91. godine, jedan od simbola Beograda, pobednik, danas će privremeno biti skinut sa postolja na Kalemegdanu i prebačen u Smederevo, gdje će biti obavljena restauracija. Na Beogradskoj tvrđavi trebalo bi ponovo da se nađe za 4 mjeseca, oko polovine februara, ako dozvole vremenski uslovi. Iz sporta, Novak Đoković pobedom nad Amerikancem Johnom Isnerom sa 2-0, po setovima 7-5, 6-3, plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. Naredni rival srpskog asa bit će pobednik duela između Greka Cicipasa i Poljaka Hurkača. U posljednjoj utakmici 16. finala fudbalskog kupa Srbije u Staroj Pazovi sastaće se Trepča i Crvena zvezda. Meč koji je juče trebalo da bude odigran u Zvečanu odložen je jer je kosovska policija zabranila crveno-belima ulaz na teritoriju pokrajine. I vreme danas oblačno, mestimično kiša. Na jugu Srbije veći deo dana suvo i toplo. Temperatura od 16 do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak 1003 milibara i duva slab istočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne.
Saying that I choose another. trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see.
Slušate prvi program Radio Beograda. Poštovani slušalci, očekujemo početak konferencije za medije posle sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevom. Ovu konferenciju direktno ćemo prenositi na našim talasima. He's like a whip that doesn't crack. You take a sip and you're on your back. Those big blue eyes are hard to reach. So impossible, it makes you mean. Like a guitar that cries for days. Seduces you. Any girl we can add aside.
11:12, poštovani slušalci, kao što znate, u Novom Sadu u toku je trilateralni sastanak predsjednika Srbije sa premijerima Albanije i Severne Makedonije. Predsjednik Vučić domaćin je Ediju Rami i Zoranu Zajevu. Glavna tema sastanka je bolje regionalno povezivanje tržišta i predlog našeg predsjednika uspostavljanju takozvanog malog Šengena. Mi smo o ovoj temi razgovarali u prethodnom satu, već znate, naš gost je Slobodan Samardžić. Zečević, pominjali smo profesora u pauzi. Već smo govorili potencijalnim ekonomskim i potencijalnim političkim posljedicama, benefitima od ovakvog udruživanja. Govorili smo i o tome da da mi već imamo u regionu nekoliko ovakvih inicijativa sličnih, ali nisu dale velike rezultate, CEFTA sporazum i tako dalje. I mi moramo sada da se podsjetimo, ako je ideja da se ovo što se danas možda inicijalno pokreće u Novom Sadu, jednog dana prepodrazumeva i Prištinu, pa nama je CEFTA sporazum gotovo propao zbog poteza Prištine sa jednostranim taksama prema Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Tako je, s tim što ja bih samo dodao da je CEFTA sporazum dao dobre rezultate u suštini, kad je reč o privrednoj razmeni, ona je povećena, nemam sad tačno brojke u glavi, ali znam da je došlo do jednog skoka u privrednoj razmeni kad je reč o CEFTA sporazumu, i upravo ovaj sporazum, ovi razgovori o dogovoru u Novom Sadu bi trebalo da unaprede, da dograde taj CEFTA sporazum u smislu da ako već nemamo međusobne carine, onda treba da imamo brži protok robe, da imamo više poverenja jedni u druge, da jednostavno roba ne stoji toliko na granicama, da se ljudi toliko ne zadržavaju na granicama, nego da jednostavno to ide mnogo brže, što predstavlja recimo uštedu od nekoliko procenata kad je reč o toj robi. Znači, ovo je na neki način unapređenje CEFTA sporazuma, dogradnja CEFTA sporazuma, koji sam po sebi nije loš.
Ali jedan potez Prištine i
uzdrmao
je ceo taj sistem.
Tako je, u potpunosti u pravu, to je jedno pravno nasilje, jedno potpuno dokaz da Priština nema atribute države i odgovornosti jedne države, jer vi kada potpišete neki međunarodni sporazum, podrazumeva se da ćete da ga poštujete. To je nešto što je u međunarodnom pravu jako važno, biti međunarodno javno pravo. Očigledno oni nikakvu svest o tome nisu imali, i ne samo da nisu poštovali taj sporazum, oni su poštovali duh sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji oni imaju nekakav oblik sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koji se odnosi i na dobrosusedsku saradnju u regionu, i oni i ni to ne poštuju. Prema tome, sve to govori da je Priština potpuno nezrela za završenje takve neke samostalne uloge kao država. Naravno, to se sad postavlja pitanje, a čemu onda takva država?
Ali tu se onda postavlja pitanje, zašto bismo sad mi verovali da bi ova nova inicijativa bila uspešnija od ovih prethodnih, kada mi stalno imamo tu takozvanu nagaznu minu, i imat ćemo, ne samo u našim, naš problem Srbije sa odnosom prema Prištini, o tome da li ćemo i kako rešiti to priznavanje nekog statusa i bilo kakvog dugoročnog sporazuma, ali mi imamo još jedan problem u ovom našem regionu. Danas u Novom Sadu Edi Rama i Zoran Zajev. Ne znam se koji od njih dvojice nervozniji i nezadovoljniji odnosom Evropske unije prema njihovim nastojanjima da ubrzaju svoje evropske integracije, ali o tome ćemo razgovarati kasnije, pošto se sada uključujemo u prenos. Razgovor u Novom Sadu očigledno završen. Podsećam, razgovarali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijeri Makedonije Zoran Zaev i Albanije Edi Rama. Uključit ćemo se u prenos njihovih izjava za javnost.